Goeiedag luisteraars en baie welkom weer hier by ons wonderlike program Die Bybel vir vandag. Ons is eintlik besig om die Bybel deur te werk. Ons doen elke keer een boek uit die Ou Testament en dan ook weer 'n boek daarna uit die Nuwe Testament en so blaai ons deur die Bybel. En ek vertrou luisteraars dat julle dit net soveel geniet soos ek. Ons is op die oomblik besig met die Evangelie van Johannes en ons gaan om die waarheid so al na die einde daarvan toe. Die ouens wat gereeld luister sal weet dat ek gesê het ons kan die evangelie indeel in drie hoofdele, naamlik die bekendstelling van die hooffiguur, dit is natuurlik die Here Jesus self. Dit het gestrek van Hoofstuk 1 vers 1 tot by 1 vers 51. En vandag is ons by die laaste paar versies van die tweede groot hoofdeel wat eintlik gehandel het oor die Here Jesus wat sy heerlikheid in die openbaar bekend maak, veral deur tekens dan. En dit het gestrek van Hoofstuk 2 vers 1 en het gaan aan tot by hoofstuk 12 vers 50 en dit is daar die laaste stukkie waarmee ons vandag besig is en dan so die Here wil volgende keer kom ons by die laaste gedeelte wat eintlik maar baie kort is, dit handel oor sy lyding, sy dood en sy opstanding en dit strek dan van hoofstuk 13 vers 1 tot aan die einde van die evangelie, dit is hoofstuk 21 by vers 25. Ek het verlede keer opgehou as ek my reg herinner by Hoofstuk 12 vers 19 wat gehandel het oor die intog van die Here Jesus in Jerusalem. En ek gaan nou dadelik daarmee verder met die volgende opskrifie, die tyd van sy verheerliking het gekom. Dit wil sê Johannes 12 by vers 20. Daar was ook 'n aantal Grieke onder die mense wat fees toe gekom het om te aanbid. Hulle het na Filippus wat van Betsaida in Galilea afkomstig was gegaan en vir hom gevra: "Meneer, ons wil Jesus graag ontmoet." Nou, dis interessant dat dit hier geskrywe staan, luisteraars, want jy sien hierdie Grieke het natuurlik baie hoë achting vir die Joodse geloof gehad. Hulle het waarskynlik na Filippus toe gegaan omdat hy 'n Griekse naam gehad het en Grieke in Galilea geken het. Die treffende van hierdie gedeelte vir my is juist die feit dat nie Jode ook nou na die Here Jesus toe begin kom het. Nou, onder die feesgangers het ons nou net gelees vers 20, wat na die paasfeest in Jerusalem toe gekom het, was daar dan ook 'n aantal persone uit die nie-Griekse wêreld, wat die Hellenistiese of die Griekse, as jy wil, kultuur beoefen het, maar wat waarskynlik agting gehad het vir die hoë etiese standaarde van die Jode en die aanbidding van net een God. En daarom het vers 21 ook vir ons vertel, hulle het hulle nou na Filippus toe gewend, nou, heel waarskynlik, omdat hy 'n Griekse naam gehad het, nie waar nie, het hulle afgelei, miskien is hy die mees toeganklike, die deur na wie hulle eindelijk kan kom, as hulle uiteindelik by die Here Jesus wil uitkom. En dit het natuurlik nou by hulle so 'n bietjie vertroue geskep, ook die feit, juist, dat hy uit Galilea gekom het, en nou vra hulle ontmoeting aan met die Here Jesus, die meester van ou Filippus. Vers 22 sê Filippus het gegaan en vir Andreas vertel. Andreas en Filippus gaan toe en sê dit vir die Here Jesus. Ach, ek hoop jy teken altyd saam met my die gedagte prentjies luisteraars, want dan verstaan 'n mens net soveel beter die Bybel, né? Dis doodgewone menslike gebeure wat hier afspeel. Hierdie Filippus gaan nou, hy vertel dit vir Andreas, en Andreas en Filippus gaan nou saam en hulle sê dit vir die Here Jesus. Vers 23 sê, daarop sê Jesus vir hulle, die tyd het gekom dat die seun van die mens verheerlik moet word. Jy sien, luisteraar, die Here Jesus rig hom nou tot Filippus en Andreas en ook tot sy omstanders. In die koms van die Grieke, vir hulle is dit natuurlik die teken dat sy sending 'n hoogtepunt bereik het en dat hy nou vir die wêreld moet sterwe, wat ook natuurlik die Griekse wêreld ingesluit het. Maar nou sê hy dat sy tyd nog nie gekom het nie. Daarom is dit nou juist so belangrik dat die Here Jesus vir hulle sê, die tyd van die seun van die mens het nou gekom, dat hy verheerlik moet word. Die 24ste vers vertel vir ons, dit verseker ek julle, as 'n koringkorrel nie in die grond van 'n sterwe nie, bly hy net een, maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. Ach, is dit nie 'n fantastiese, wonderlike, plastiese beeld nie, ne? Hierdie mense het dit baie goed geken. Miskien het hulle rondom hulle gekyk na die koringlande en dadelik gesnap wat die Here Jesus vir hulle sê. Een koringkorrel bring eintlik 'n hele nuwe plant voort met 'n hele klomp nuwe are wat baie koring aan hulle elkeen dra. Die pad, met ander woorde, van dit waarvoor die Here Jesus gekom het, die pad na vrug dra vir die koringkorrel, lê slegs daarin om in die grond te val en te sterwe. Natuurlik verwys dit in die laaste instansie na die Here Jesus self, maar hierdie mense verstaan dit heel waarskynlik nie op hierdie oomblik alreeds nie. Vers 25, wie sy lewe bo my lief het, verloor dit, en wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my lief het nie, sal dit vir die ewige lewe behou. Met ander woorde, hy sê vir hulle, die boodskap van die koninkorrel word nou toegepas op die persoonlike optrede in die koninkryk. Iemand moet sy eie lewe, dit wil sê in die sin van 'n persoonlike besitting, prys gee en opgee ter wille van Christus, sodat hy die volle lewe in die sin van die ewige gemeenskap met God kan bekom. Ag luisteraars, hierdie is 'n besonder beskrywende beeld. Juist dink ek om die lewensnoodsaaklike offer wat die Here Jesus op die punt was om te bring, te illustreer vir die mense. As 'n koringkorrel nie geplant, met ander woorde nie begrawe word nie, kan dit geen koringare, waaraan daar nou nog baie koringkorrel sit, voortbring nie. Die Here Jesus het gesterf sodat die oes van God sigbaar sou word in die wêreld. Sy opstanding uit die dood bewys juis dat hy die ewige lewe het. Sy goddelike gesag, luisteraar, stel hom in staat om die ewige lewe te gee aan elkeen wat in hom glo. En daarom, jou en my toewyding om Christus na te volg, moet so sterk wees dat ons, as ons ons aardse lewens ons prys gee, bereid sal wees om dit te doen. Dit beteken natuurlik nou nie noodwendig dat ons graag wil sterf nie, maar dat ons gewillig moet wees om posisie, besittings, ja, die lewe self op te offer, selfs ons lewens te verloor dus, om Christus te verheerlik, as dit van ons gevra sou word. Vers 26, as iemand my wil dien, moet hy my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. Die toepassing dus, wat die Here Jesus hier maak, is die van disipelskap, deur diens en navolging van die Here Jesus. Jy sien, die navolger en die dienaar van Jesus loop die pad van die Here, van sy Here, met ander woorde. Dit beteken dat 'n navolger selfs ook sy lewe sou kon verloor ter wille van die saak van die Here Jesus. Wie lojaal dien, ontvang eer van die Vader, staan daar in die ewige lewe. Jy sien, baie mense sê het seker ook in daardie tyd gedink dat die Here Jesus net vir die Jode gekom het. Maar Jesus verwelkom almal wat opreg na hom soek, wie hulle ook al is, en dit geld ook vir jou en vir my, liewe luisteraar. Die Here Jesus se boodskap is inderdaad vir elke individuele mens bedoel. Daarom mag ons nie toelaat dat sosiale of rasseverskille of agtergrond of opleiding of posisie struikelblokke sal word, as dit die verkondiging van die evangelie in die weg sou staan nie. Die woord moet aan alle mense uitgedra word. Deur wie? Juist deur jou en my wat sy navolgers is. Daarom is vers 27 belangrik, dat die Here Jesus onmiddellik nadat hy dit gesê het, byvoeg, nou is ek diep ontsteld. Wat moet ek sê? Moet ek sê, Vader, red my uit hierdie uur? Maar juist hiervoor het ek gekom, vir hierdie uur. Dit lyk so vir my asof die Here Jesus, as het ware, wat sal ek het noem, asof hy met homself in selfspraak gaan. Hy worstel so vir 'n oomblik met homself, nou dat die tyd gekom het, ne, waarvan hy in vers 23 gepraat het. Nou is die Here Jesus, lees ons hier in vers 27, diep ontsteld. Jesus se vraag of hy die Vader moet vra om hom te red uit hierdie uur, word onmiddellik deur homself beantwoord. Maar juis hiervoor het ek gekom. Die Here Jesus deins natuurlikerwys weg van hierdie uur, maar hy vra tog nie sy Vader om hom daarvan te verlos nie, want dit is juis die doel van sy hele sending aan die wêreld. Natuurlik, luisteraar, die Here Jesus het geweet dat sy tyd van kruisiging nou aangebreek het. Hy was ook baie diep bewus van die lyding en die pyn wat daarmee gepaard sou gaan oor 'n klompie dae vorentoe, en daarom is hy so ontsteld. Maar hy weet ook diep in sy innerlike menswees dat dit juist die doel van sy sending is, om daar na Kobbie en Koppie toe te gaan as een van die laaste, nee, as die heel laaste stopplek van sy lewe hier op aarde. En daarom juist bid hy die Vader, dat die Vader verheerlik sal word. nie soos wat hy voel nie. Ag, is dit nie vir jou of vir my ook belangrik nie? Ons voel dikwels tog so anders. Ons voel so bang, so onseker. Maar uiteindelik is dit wat die Vader in ons lewens wil bereik, die belangrike. En daarom moet ons deurdruk. En daarom sê die Here Jesus ook hier in vers 28 onmiddellik: Vader, verheerlik U naam. Toe daar 'n stem uit die hemel gekom: Ek het my naam verheerlik en ek sal dit weer verheerlik. Het jy opgemerk, liewe luisteraar, die Here Jesus bid dus eerder dat die Vader sy eie naam moet laat verheerlik, wat ooreenstem met die gebed: Doen wat U wil, wat ons in Markus 14 vers 36 ook bespreek het. En dan word ons weer herinner aan die stem. Miskien sou dit selfs goed gewees het om te praat van die geluid uit die hemel, wat bevestig dat in Jesus se koms na die aarde toe en in sy weggaan, dit wil sê sy sterwe en sy opstanding, die naam van God verheerlik sal word. Vers 29 sê, die mense wat daar gestaan het en het gehoor het gesê dat daar 'n donderslag was. Daarom het ek net nou gesê, miskien kan ons ook praat van 'n geluid, né? Ander het gesê, 'n engel het met hom gepraat. Met ander woorde, luisteraars, party van die aanwesige toeskouers daar se kommentaar was dat hulle 'n donderslag gehoor het. Nou natuurlik, in die Ou Testament sal jy onthou, word die stem van God soms met donder weer vergelyk. Party het weer gedink, dis 'n engel wat met die Here Jesus gepraat het, lees ons hier. Ons moet miskien hier dink aan 'n hoorbare stem waarvan die inhoud slegs vir Jesus toeganklik en verstaanbaar was. Gaan kyk gerus maar in Handelinge 9 vers 7 daar op die pad na Damaskus in Saulus se lewe. Kruis ook 'n soortgelyke geval dat dit waarskynlik net Saulus was, waarskynlik net hierdeur Jesus, wat die hoorbare stem gehoor het en dat dit vir die omstanders geklink het soos 'n geluid. Vers 30 toe sê Jesus: Hierdie stem het nie om my ontwil gekom nie, maar om julle ontwil. Jy sien, die Here Jesus verduidelik dus aan die skare dat hy op grond van sy intieme verbintenis met die Vader nie so 'n eksterne bevestiging soos die stem nodig het nie, maar dat dit juis om hulle beswil is. Daarom was daar die geluid van 'n stem. Vers 31: Nou kom die oordeel oor hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld uitgegooi word buitentoe. Baie interessant. Die Here Jesus se sterwe aan die kruis wat nou op hande is, is die oordeel oor hierdie wêreld. Jy sien, die wêreld veroordeel eintlik homself deur sy veroordeling van die Seun. Die kruis is dus ook die oorwinningsmoment oor Satan, die owerste van hierdie wêreld, noem die Here hom hier. Satan word onttroon, hy word uitgegooi buitentoe, staan daar, met ander woorde van sy aanmatigende magsposisie. Daarvan word hy nou weggeneem en onttroon. Hierdie bose teenstander teen God word dus verpersoonlik in Satan, wat die owerste van die wêreld genoem word. Die kruisgebeure, luisteraars, is egter vir die Christene juis die oorwinningsoomblik oor Satan en sy mag, as ons dink aan wat die Here Jesus gedoen het. Want deur Jesus se verhoging, dit is nou sy sterwe aan die kruis, sal hy diegene wat die Vader aan hom gegee het, na hom toe trek. Dit wil sê, hy sal sonder mense soos jy en ek juis aan hom bind deur dit wat hy aan die kruis vir ons verwerf het. Hy sal ook vir eens en vir altyd die oorwinnaar oor die Satan wees. En die oorwinning is behaal, maar word natuurlik nog steeds nie deur alle mense in hierdie wêreld erken nie. Daarom moet jou en my getuienis dalk voortgaan totdat ons ons laaste asemteug uitblaas. Vers 32: En as ek van die aarde af verhoog is, sal ek almal na my toe trek. Dit is juis, soos ek nou net verduidelik het, deur die Here Jesus se sterwe aan die kruis, sy verhoging as jy wil, sal hy diegene wat die Vader hom gegee het, aan hom vasbind. Hy gebruik die uitdrukking: Ek sal hulle na my toe trek. En dan vers 33, dit het hy gesê om daarmee aan te dui op watter manier hy sou sterwe. Luisteraars, die Here Jesus se verhoging en die verheerliking vind deur sy kruisdood heen plaas. In 'n sekere sin is dit die laaste stap van sy vernedering, maar dit is ook terselfdertyd die begin van sy verheerliking wat net hierop gaan begin volg wanneer hy opstaan uit die dood. Vers 34 sê die mense toe: Ons het uit die skrif geleer dat die Christus vir ewig gaan bly. Hoe sê u nou dat die Seun van die mens verhoog moet word? En hierdie seun van die mens, wie is hy? Die reaksie van die skare is dus dat hulle die Ou Testament, die skrif, ken en dat hulle, so sê hulle ook tereg, geleer het dat die Messias, dis die Christus, vir altyd sal leef. Gaan lees maar tussen haakies luisteraars Daniël 7 vers 14. Nou kom hulle met die vraag, hoe praat Jesus dan nou van sy sterwe of van sy verhoging? Is die seun van die mens, as die Messias van wie Jesus praat, werklik dieselfde as die een van wie hulle gelees het in die skrifte? So hulle vra dus 'n baie belangrike vraag. Dit lyk dus vir my, die mens het nie regtig gedink dat die Messias wat sou kom, weer kan sterf nie. Hulle het palmtakke geswaai, juis omdat hulle onder die indruk was dat Jesus die Messias is en 'n aardse oorwinning sou behaal en 'n politieke aardse koninkryk tot stand sou bring, een wat tot in ewigheid sou bestaan. Althans, so het hulle gedink, luisteraars. Hulle het uit sekere skrifgeleerdes verkeerdelik afgelei dat die Messias hier op die aarde vir altyd sou kom lewe, en dit was 'n verkeerde afleiding. Daar's egter ander skrifgedeeltes wat duidelik aantoon dat hy juis sou sterf. Dink nou maar aan Jesaja 53 daar van die 5de vers af, nê? Die Here Jesus se woorde het dus weer eens nie ingepas by hulle vooropgesette idees omtrent die Messias nie. Want hy het duidelik gestel dat hy nie eers sou ly en sterf en dan eendag sy ewige koninkryk tot stand sal bring nie. Nee, sy koninkryk het reeds gekom, maar op 'n ander manier as wat hulle verwag het. Volgens Joodse opvatting kan die Messias nie ly nie. Dit is egter juis deur Jesus se lyding en sy dood dat hy verlossing kon bring. Anders was dit nie moontlik nie. Nogtans nooi Jesus die mense om juis in die invloedssfeer van sy woord en sy dade hulle beslissings te neem. Deur in die lig te lewe beteken natuurlik om 'n ewige lewe te hê. In eie lig, dit wil sê, deur eie insigte, kan jy en ek as mense nie regtig lewe nie. Maar slegs deur die ligkring van Jesus se woorde en dade kan ons die ewige lewe hê. Vers 35 sê die Here vir hulle, nog net 'n kort tydjie is die lig by julle. Lewe in die lig terwyl julle dit het, sodat die duisternis julle nie oorval nie. Wie in die duisternis lewe, weet nie waar hy gaan uitkom nie. Die Here Jesus sê dus dat hy nog net 'n kort tydjie by hulle gaan wees. En daarom moet hulle die oorblywende tyd juis in sy teenwoordigheid ten volle benut. En as hulle dit sou doen, sou hulle die betekenis van sy woorde en sy dade, naamlik verlossing, in hulle eie lewens ervaar. En so sou hulle die waarheid bekend maak, so sou hulle mense na God toe trek deur die suigkrag van hulle eie lewens. O, luisteraar, jy en ek, wat Christus gelowig is uit genade. Ons is ook ligdraers van Christus. Ons wil sy lig deurgee, nie die lig op onsself trek nie. En daarom het jy opgemerk in vers 35 dat die Here Jesus nie hulle vraag direk geantwoord het nie, maar hy rig eintlik 'n finale appel aan die skare deur aan hulle 'n beeld voor te hou van lig en duisternis, en hy sê hulle moet nie lig lewe. Vers 36: terwyl julle die lig het, bevestig hy dit nog 'n slag, nê, moet julle in die lig glo, sodat julle mense van die lig kan wees. Dit het Jesus gesê en daarna van hulle af weggegaan en hom skuil gehou. Met ander woorde, luisteraars, hy het wegbeweeg. Hy wou alleen wees. So kan ek my voorstel. En daarom is ons nou by die laaste perikoop van hierdie tweede groot afdeling in die evangelie kom. Daar handel dit oor die gevolg van Jesus se optrede. Luister na Johannes 12 by vers 37. Hoewel Jesus so baie wondertekens voor die mense gedoen het, het hulle tog nie in hom geglo nie. Ag, hoe hardkoppig, hoe hardhorend, hoe hard was hulle harte tog, nie waar nie? En ek dink jy en ek moet ook versigtig wees, ons wat die evangelie so dikwels hoor, dat ons hoor, maar nie regtig luister nie. Nie gehoorsaam gee nie. Luister na vers 38, so moes die woorde van die profeet Jesaja vervul word, en nou word daar 'n aanhaling gemaak uit Jesaja 53 vers 1. Here, wie het geglo wat ons gehoor het? En aan wie is die mag van die Here geopenbaar? Waarom hulle nie kon glo nie, sê Jesaja ook elders. God het hulle oë blind gemaak en hulle verstand laat afstomp, sodat hulle nie met hulle oë kan sien en met hulle verstand kan verstaan en hulle bekeer en ek hulle gesond maak nie. Die ongeloof, liewe luisteraar van die Jode, is natuurlik tragies. Dis onafwendbaar. Dit is wat die boek van die profeet Jesaja juis aangekondig het. En nou hierdie eerste aanhaling in Jesaja 53 vers 1 word die feit van die ongeloof beklemtoon. En in die tweede aanhaling wat dan kom met Jesaja 6 vers 10 word die rede gegee vir die ongeloof, naamlik dat geloof uit die hand van God kom. Jy sien, die hand van God moet ook in die gevolge van die verharding van die Jode gesien word. Die wil van God is uiteindelik oorkoepelend. Want jy sien, net soos in die tyd van Jesaja, wou die mense ook in Jesus se tyd nie glo nie, ten spyte van al die bewyse wat voor hulle eie oë afgespeel het. Daarom sê Jesus, dat die Here hulle verstand laat afstomp het. Nou kom die vraag natuurlik op, beteken het nou, dat God hulle opsetlik daarvan weerhou om gered te word? Nee, natuurlik nie, luisteraars. Hy bevestig net, dat hulle nog hulle hele lewe lank weerstand gebied het teen God en so verstar het op daardie lewenspad dat hulle nie meer 'n openheid het om die Here Jesus se boodskap te kan verstaan nie. En nou is dit vir sulke verharde mense baie moeilik om by God uit te kom, hoor, want hulle harte bly hard. Dit bly ongevoelig teenoor die Here en die influistering van die Heilige Gees. En daarom is daar ook ander voorbeelde van harte wat as gevolg van mense se hardkoppigheid verhard geraak het. Jy onthou nog die verhaal daar Exodus 9 vers 12. Paulus praat ook van die Jode wat so verhard geraak het, Romeine 1 daar van vers 24 af. Daarom moet jy en ek altyd onthou dat die Gees van God die hardste rots kan deurklief. Jou en my woorde kan nie, maar die Here kan deur sy Gees. En so kom ons dan nader na die einde van die hoofstuk. As ons vers 48 hier lees, dan staan daar, wie my verwerp en nie my woorde aanneem nie, het reeds iets wat hom veroordeel. Die woorde wat ek gespreek het, sal hom op die laaste dag veroordeel. O, luisteraar, kan nie twyfel wees by jou en my nie. Jesus het mens geword om vir die hele wêreld die weg na verlossing en die ewige lewe te wys. Die Here Jesus oordeel nie as sodanig nie, maar dit is die oordeel van God. Wie nou in die Here Jesus glo, word gered. Maar ons kan dit ook anders uitdruk. Wie dus in Jesus glo, is reeds geoordeel. Let op, hy is nie veroordeel nie, hy is geoordeel. God het in sy liefde na jou en my gekyk en gesê, omdat jy in my seun glo, daarom het ek geoordeel oor jou. Ek het geoordeel, jy het die ewige lewe. Ek gaan jou nie veroordeel nie. En daarom wonderlik sluit die 12de hoofstuk in Johannes af met vers 50 wat sê, en ek weet, dat sy opdrag die ewige lewe beteken. Wat ek sê, sê ek presies net soos die Vader dit vir my gesê het. Jy sien, dis luisteraar, en dis baie wonderlik. Die opdrag van sy Vader is nie veroordelend nie, want waar dit deur geloof aanvaar word, bring dit die ewige lewe. O, Jesus is die woord van God wat lewe bring. En daarom kan ons op hierdie wonderlike, sterk, positiewe noot vandag afsluit. As jy in Christus glo, dan is jy klaar geoordeel. Dan het die Vader na jou gekyk en gesê, omdat hy my seun glo, beerf hy of sy die koninkryk. En jy word dan nie veroordeel nie. Halleluja! Ek groet u in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.